Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Ободо Азаттық радиосы. Саламатсызбы. Бүгін 14-ші январ күнгі дүйшөмбү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кыргыз өкмөтү былтыр башталган ротациялоо салтын кайра жандандыруу жолдорун издеп жатат.
Ротацияны жаңылык катары кабыл алдык да былтырчы. Чыйындап алып келгенден кийин укук коргоо органдары, башка кызматтар иштеп жатат. Анан эми бул деле жакшы.
Польшада Кытайдын телекоммуникация гиганты Huawei компаниясынын белдүү кызматкери камак алынды.
Кытай жараны тынчылык кылды деген шек менен камакка алынды. Алар телекоммуникация тармагында тынчылык кылышканын ырастай алам.
АКШнын окумуштуулары түшүндүрүктү мол кылуунун жаңы усулун ойлоп табышты. Алдыдагы жарым саатта мына ушул теманын тегерегиндеги баяндарды уга аласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарбайга узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Сирияга сок курулганын ырастады. Нетаньяхунун Израилдин телекөрсөтүүсү аркылуу билдирүүсүндө акыркы күндөрдө Сириядагы позицияларга карата бир нече жолу абадан сок курулганы айтылат. Акыркы 36 саат ичинде аскердик аба күчтөр Ирандын курал жарагы сакталган Дамасктын эл аралык аэропортунун кампаларын абадан чабуул жасады. Бул биздин Сирияда Иранга каршы күрөшүүгө даяр экенибиз тууралуу чечимибиздин далили, деди Нетаньяху. Израиль Дамаскка бир нече жолу ракета учурганын 11 январда Сириянын мамлекеттик агенттиктери кабарлаган. Сана агенттигинин маалыматына караганда ракеталардын көпчүлүгү жок кылынып, бирөө Дамасктын аэропортунун кампасына тийген. Ал эми Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху жүздөгөн чабуулдардын натыйжасында Ирандын аскердик ийлигишүүсүнө бөгөт коюлганын билдирди. Тель-Авивтин Израиль күчтөрүнүн Сириядагы аракеттерин моюнга алганы сейрек көрүнүш. Иран, Орусия жана Ливандык шииттердин Хезболла тобу Сирияда 2011 жылы башталган демонстрацияларды басуудан кийин болгон конфликтте президент Башар Асадтын режимин колдоп келет. Сирия согушунда 400 миңден ашуун киши каза тапты. Миллиондогон эл чет жактарда качкын болуп жүрүшөт. Ысык Көл районундагы Ананьев айылында православ көрүстөндөгү эстеликтерди талкалап кеткендер табыла элек. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакоонов Азаттыкка билдиргендей, шектүүлөрдү издөө иштери уланууда. Ананьев айылында православ көрүстөндөгү жыгач кресттер талкаланган 12 январда белгилүү болгон. Бишкектеги жана Караколдогу православ чиркөөсүнүн эстеликтерди өкүлдөрү эстеликтерди калыбына келтирип жатканы кабарланды. Грециянын коргоо министри Панос Каменос Македониянын аталышына байланыштуу талаштан улам кызматтан кетип жатканын жарыялады. Ал ошондой эле көз карандысыз гректер партиясы коалициядан чыгып, өзү менен кошо дагы 6 министр кызматын тапшырарын билдирди. Каменос өлкөнүн аталышына байланыштуу талаш боюнча Мунасага башынан каршы, бирок Македон парламенти Түндүк Македония деген аталышты таанып, ратификациялагандан кийин гана кызматтан кетүүнү чечти. Грек өкмөт башчысы Алексис Ципрас ушундан соң өкмөткө ишеним көрсөтүү маселесин парламентке коёрун билдирди. Парламент аталыш боюнча дагы жакынкы күндөрү добуш бериши керек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдайлар боюнча карап чыгуу талабы коюлду. Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов мындай талап менен башкы прокуратурага арыз жазганын Азаттыкка билдирди.
Төрт күбөнүн мурдагы тергөөдө жана сотто берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жаңы көрсөтмө беришиши жана алардын түшүнүк каттары видео кайрылуулары негиз болду. Булардын айтуусуна караганда ошол учурдагы бийлик өкүлдөрү аларды коркутуу, кыйноо жолдору менен алардан көрсөтмө алышкан. Бүгүн алар Садыр Жапаровдун Эмилбек Каптага айтып барымта кабылда эч кандай чечеси жок экендигин айтып, Садыр Жапаровдун мыйзамсыз отургандыктарын айтып чыгышты.
Шарабидин Токтосунов бул кайрылууда 1-май райондук жана Бишкек шаардык прокуратурасынын Садыр Жапаровдун ишинде жаңы жагдай жок деген токтомун жокко чыгарууну, жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти 1-май райондук сотунун кароосуна жиберүүнү талап кылган. Январдын башында Бишкек шаардык прокуратурасы Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча кайра карап чыгуудан баш тарткан. 6 жыл мурда Караколдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018 жылдын июнунда жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Садыр Жапаров муну бийликтин куугунтугу катары баалап, соттор саясий буйрутманы аткарып жатышат деп билдирген. Ысык Көл райондук соту Акун пансионатына карата козголгон кылмыш ишин териштире баштайт. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин пансионаттын жооптуу адамдарына карата козголгон кылмыш иши боюнча жараян 17 январда баштала турганын Ысык Көл облустук сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка билдирди. Алгачкы жараян былтыр 3 декабрга коюлуп, бирок тараптар келбей калгандыктан 17 январга белгиленген. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акун пансионатында эс алып жүргөн кезде күтүүсүз каза болгон. Соттук медициналык экспертиза анын өлүмүнө сууга чөгүү себеп болгон деген тыянакка келген. Журналисттин өлүмүнөн кийин пансионаттын жооптуу адамдарына карата кылмыш жаза кодексинин 258-беренеси шалаакылык менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстан туура эмес тамактануудан жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Германиядагы Фридрих Шиллер университети тамактанууга байланыштуу узактан берки изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. 1990-2016 жылдардын аралыгында жүргүзүлгөн изилдөө туура эмес тамактануудан улам адам өлүмү мурдагы советтик өлкөлөрдө көп катталганын көрсөткөн. Сап башында Өзбекстан турат. Бул мамлекетте ар бир 100,000 кишиден 394 тамакты туура эмес ичпегендиктен өлүмгө учурай турганы белгиленген. Кыргызстанда болсо 100,000 кишинин ичинен 350 киши деп көрсөтүлүп 3 орунга чыкты. Алдыңкы сапта жалаң постсоветтик өлкөлөр Түркмөнстан, Украина, Молдова, Азербайжан, Беларусь, Тажикстан, Казакстан жана Орусия бар. Изилдөөнүн авторлары бул өлкөлөрдүн жарандары тамак аштагы туздун көптүгүнө жана жашылча жемиштерди аз колдонууга байланыштуу келип чыккан дарттардан жабыркашат деген бүтүмгө келишкен. Ал эми Европада туура эмес тамактануунун айынан германиялыктар эң көп жабыркай турганы айтылган. Эрнис.
Рахмат, Нуржан Токтоназарова тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык Чекит.org интернет баракчабызда да бар. Эми Кыргыз гидрометеорология борборунун маалыматы. 14 январда өлкө аймагында кар жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 6-11, таласта 5-10, Ысык Көлдө -1, +4, Баткен, Ошто жана Жалал Абадта 5-10, Нарында -11, -16 градус болот. Бүгүн Бишкекте кар жаашы күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы 7-9 градусту түзөт. Эми баяндары бөлүгүбүзгө өтөлөм. Кыргыз өкмөтү ротациялоо салтын жандандыруу жолдорун издеп жатат. Бул маселени былтыр жайында президент Сооронбай Жээнбеков көтөргөн жана кадрларды алмаштыруу ириде аймак аралык ажырымды азайтат деп билдирген. Ротациянын башталышы катары Ысык Көл облусунун губернатору Узарбек Жылкыбаев Ошко которулган жана аймак башчыларын алмаштыруу көрүнүшү ошол боюнча эле токтоп калган эле. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы баяндайт.
Узарбек Жылкыбаев былтыр июль айында өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү кызматынан Ош облусуна ушундай эле кызматка которулган. Бул коомдук саясий чөйрөдө ротация салтынын жанданышы катары бааланган. Азаттык буга байланыштуу Узарбек Жылкыбаевдин пикирине кызыкты.
Эми Ысык Көл менен Ош айырмасы өтө чоң. Элдин санынан дагы мисалы 3 эсе чоң да Ош. Андан тышкары баягы дыйканчылык дагы бар, тоолуу аймактар да бар, чек ара маселелери бар, улут аралык мамилелер бар көп улуттуу областта. Ротацияны баягы жаңылык катары кабыл алдык да былтырчы. Чындап алып келгенде мисалы укук коргоо органдары, башка кызматтар иштебей эле атышат. Мурунтан эле болуп аткан, бирок ошол акимчиликте анан область жетекчилигинде акыркы бир 10 жылда токтоп калган нерсе болуп калган да булчу. Ошол жаңылык катары кетип калыптыр да. Анан эми бул деле жакшы. Эми ичинде эле баягы кадрларды тарбиялап өстүрүп бир багытта эле эмес, баягы разносторонний кылганга жакшы эле го деп ойлойм. Мен өзүм мындай өкүнөт деген неме жок, тескерисинче ушуну мындай жакшы кабыл алгам, ошондон мен эле кетип бардым.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында өзү туулуп өскөн аймактан башка жерде губернатор, аким же кайсы бир тармактын башчысы болуп иштеп келген кадрлар саналуу эле. Кыргыз өкмөтүнүн аппаратынын уюштуруу иштери жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу бөлүмүнүн башчысы Жетеген Бакиров былтыркы жылдын жыйынтыгы менен кадрларды алмаштыруу жагы каралып жатканын айтып берди.
2018 жылдын жыйынтыгы менен ар бир жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларынын иштерине баа берилип, рейтинг сыяктуу маселе көтөрүлөт. Ошол учурда балким кээ бир акимдер ротация болушу мүмкүн, бул маселени бүт ошол жылдын жыйынтыгы менен чыгаралы деген ойдо турабыз. Ошондой эле маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү боюнча дагы актуалдуу. Бүгүнкү күндө өкмөт анализ жүргүзүп жатат.
Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов дагы жыл жыйынтыгы менен тиешелүү чечимдер кабыл алынарын билдирди.
Жылдын жыйынтыгы менен болот го, бирок жыл ичинде андай ротациялар көбөйлө болду бизде. Ар бир тиги роуду иштеген начальниктерден баштап, уудуларда ошол негизи региондордо иштеген жетекчилерди башка региондорго ротация жүргүзүп, постоянно эле бизде ошондой негизи. Үй шартына байланыштуу вопростор бар. Кызматкерлердин ичинде эле мындай нааразылык болбойт, өзүңүз билесиз да. Приказ деп кете берет.
Былтыр күзүндө ошол кездеги финансы министри Надылбек Касымалиев аталган мекемеде ротация системасы башталарын, мунун негизинде аймактык башкармалыктын башчылары алмашарын билдирген. Министрликтердин басма сөз өкүлү Гүлмира Түгөлбаеванын айтымында, былтыр айрым бир кызматкерлер алмашкан, бирок ротация жетекчилерге жетей элек. Ал ошондой эле жаңы министр Бактыгүл Жээнбаева дагы бул демилгени колдой турганын билдирди.
Бул иштерди уланчула деди, бирок бардык шанстарды карагыла. Эч кандай неме нааразычылык болбосун, кийин ротация болуп бардык шарттарды карап мындай кылдаттык мамиле менен ротация жасагыла деп уже поручение берди. Бирок жасаш керек, бул деген жумушка дагы жакшы болот, ар бир кишини өзү да өзгөрүүгө душар болуш керек деген сыяктуу айтканда, ротация сотрудниктерди кылганбыз, а именно начальниктерди кыла элек.
Талдоочулар ротациянын жакшы жактары көп экенин белгилешет, бирок ошол эле учурда бул ыкма кодулоонун, алыскы аймактарга сүргүнгө айдоонун бир амал болуп калбашы керек экенин эскертишет. Жергиликтүү залалчы башкаруу иштери боюнча эксперт Бакыт Рыспаевдин пикиринде ротация маселесинде айрыкча райондордо кабыл эске алынышы абзел.
Ыйгарым укуктуу өкүлдөр областтыкы, ал жерде проблема деле жок да. Бирок район маселесине келгенде, негизи ошол райондун маселесин жакшы билген, түшүнгөн, ар бир айылдын өнүгүү жолун билген адамдар болгону туура. Сырттан келген адамды ротация кылып алып келгенде ал 1-2 жыл убактысы кетет, ага чейин эле алмашып кетип атпайбы. Элдер да аны кабыл алыш керек да негизичи. Эгерде жакшы иштеп кетсе, анда өкмөткө плюс, бирок жаман жагын көрсө ал кайра эле өкмөткө тийип калат да. Мына момундай башка жактан бирөөнү алып келип ал бизди моундап атат деп, мына баягы Бакиевдин учурунда дагы ушундайлар көп болгон да.
Былтыр президент Сооронбай Жээнбеков күч түзүмдөрүндө сот прокуратура тармагында көпчүлүк кадрлар өздөрү туулуп өскөн аймакта эле иштеп жатканын, мындай көрүнүш ириде кылмыштуулук, коррупция менен күрөшкө залалын тийгизэрин билдирген. Ошондой эле кадрларды ротациялоо ошол кызматкерди адис катары такшалтып, алар барып иштеген жеринде дос, жоро жолдош, кула сөөкүтүп, бул аймак аралык ажырымды азайтат деп айткан. Кыргызстанда буга чейин кайсы бир коомдук саясий окуяларга байланыштуу аймактык жагдай боюнча талаш талкуулар дагы чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы эле теманы атайын маек менен улантабыз. Саясат жана өзүн өзү башкаруу органдары боюнча эксперт Мелис Төлөгөновко ротация саясаты, жергиликтүү бийлик, айыл өкмөттөргө байланыштуу суроолор менен кайрылганбыз. Анда маекти чогуу угалы. Мелис мырза, мына былтыркы жылы ушул өкмөттүн ротациялоо аракети башталып, биринчи эле болуп жана өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев Ошко которулганын билесиз. Сиздин байкооңузда азыр ушул процесс кандай уланып атат?
Ал деген ошол тиги жергиликтүү өзүнчө башкарууга тиешеси жок да, губернатор менен акимдердикичи. Тиги эле айыл өкмөттөрдүн адистерин алмаштырганга ротация бул эле бир эле жолу болгон. Мен Жумгалда кризис менеджер болуп Көгөйдө иштегенде бөлөк айыл өкмөттөн жооптуу катчысыны которуп келгенбиз, потому что ал мындай адис жакшы адис болгондон тиги эле айыл өкмөттү көтөрүш керек болчу. Анан ошондой кылып которуп келгенбиз. Кыргызстанда жергиликтүү өзүнчө башкаруу боюнча ротация эми айыл өкмөттөрдөн ошол биринчи эле жолу болгон. А Кыргызстанда азыр айыл өкмөттөрдүн арасында андай жок болуп атат да.
Демек азыр Кыргызстанда кадрдык ротация дээрлик жок эсеби?
Жок. Таптакыр жок. Айыл өкмөттөр бири биринин адистери менен алмашпайт. Эми кантип алмашат? Айыл өкмөттөр бөлөк айыл өкмөткө барып иштебейт да. Ал үчүн кызыкчылык болуш керек, рост болуш керек. Мисалы бери жактан жөнөкөй адисти тияка жооптуу катчыга чакырып, айлыгы көбүрөөккө чакырып ошентсе болот эле да. Анан андай практика жок болуп атат. Бүт бар эле өзүнүн айылынан деп эле алып, анан азыр биздин жергиликтүү өзүнчө башкаруу боюнча да мындай адистер да көп, деңгээлдери анча чоң эмес болот да. Тажрыйбасы аз болуп кээ айыл аймактарда жооптугачылар жок болуп атат, иштеп кетип атат, жумуштарын иштегиси келбей. Анын баарын мамлекеттик деңгээлде көтөрүш керек, статусун көтөрүш керек ушул айыл өкмөттө иштегендердинчи. Мындай а то мындай болуп атат да, акимиятта иштеген бул айыл өкмөткө караганда жакшыраак деп эметишет да. А муну тескерисинен кылыш керек, эл менен иштеп аткандан кийин, көбүнчө айыл өкмөт иштеп аткандан кийин муну мындай кылыш керек да, айыл өкмөттүн авторитетин көтөрүш керек. Айыл өкмөткө иштегенге кызыккандай болуш керек да элдерчи. Эл үчүн иштеп атабыз, анын үчүн мындай маянасындагы, айлык маянасындагы кичине көтөрүш керек, социалдык жагынан дагы кичине мындай жардам бериш керек дегендейчи. Ошол маселелер каралбай калып атат да.
Ошол эле сиз айтып аткан ушул айыл өкмөт жергиликтүү бийликтердин мындай бир имиджин көтөрүү үчүн бийликтен эмнеси жетишпей атат? Саясий эркиби же аракети жок болуп атабы?
Эми мен кээ бир кезде тамашалап коем, байкуш айыл өкмөттөр бул токолдун балдары депчи. Анан чын эле бийлик жактан каралбай калып атпайбы? Мына мамлекеттин, биздин өкмөтүбүз бул аткаруу бийлик да. Жергиликтүү өзүнчө башкаруу болсо, бул болсо муниципалдык башкаруу болуп атпайбы? Жергиликтүү өзүнчө конституцияда 8-главада өзүнчө жазылган буларчы. Анан булардын атасы жок болуп калып атат да. Премьер буларга тийише албайт, акимдер болуп эле илгеркидей көнүп алып эле сөгүш бере берет да. Ошолордун дагы кичине мындай өзүлөрү ойлоп көрсө болот эле да, бул бөлөк бийликте болсо, бул бөлөк бийликте болсо, жанакы эмгек кодексинде жазылып турат, ким жумушка алса ошол гана сөгүш бере алат же мындай мактоолорду бере алат депчи, сыйлыктарды. Анан акимдер болсо биз башкарабыз деп эле кыйын боло берет да. Бирок башкарганда эмне кылып башкарат? Сөгүштөн бөлөк эчтеке беришпейт. А мындай консультациялык жардам, методикалык жардам болуш керек. Бул жакта бизде гамсумо бар, эми госагентство деп коет, жергиликтүү өзүнчө башкаруу боюнча агенттик бар да, ал мамлекеттин астында болуп атат да. Эмне кылат бул агенттик? Түшүнүксүз болуп атат. Айыл өкмөттөр буларга кайрылбайт, жардам сурабайт. Анан жанакындай эле муниципалдык кызматкерликтин эле отличиң деген төш белги таратып бербесе, бөлөк мындай орчундуу бир чоң жумушту эле кылган жок бул агенттикчи.
Эгер суроону бир башкачараак өңүт менен алсак, азыр сиз жок деп айтып атпайсызбы, канчалык деңгээлде зарыл азыр биздин Кыргызстандын шартында ушул ротация, кадрдык ротацияны киргизүү?
Ротация жергиликтүү өзүнчө башкарууда мен эле мындай чоң зарылчылыгы деле жок. Ротация каяктан керек? Бул республика жанакы райондук деңгээлде керек да. 40 районго 40 жакшы менеджерлерди тандаш керек. Ошол райондон эле киши болбосун. Илгери Акназаров өзү Таластык болуп отуруп Ак Талаада, Коч Кордо иштеген, анын аты калды ошол райондордочу, өзү Таластык болсо дагы. Ошондой мыкты кишилерди каяктан төрөлгөнүн карабай райондук деңгээлдерге коюш керек да. Анан областтарга иштетебиз десек, анда дагы областтарды негизи вообще жоюп салыш керек да. Менин оюмча областты жок кылыш керек дагы, жанакы 40 районду иштетиш керек, болду. Мүмкүн даже 40 райондон дагы кыскартып койсо деле болот эле, бир 30-ка чейин чоң аймак кылып элечи. Анан ал ошол жакта бир центр катары иштемек, методология боюнча жардам берип, айылдык аймактарга жардам берипчи. Ошондой кылып туруп реформалык системаны өзгөртмөйүнчө бул кете берет, эскиче элечи. Мына бул премьер деле келет, кетет, жаңысы келет, эски нук менен кетип атат. Коммунисттерге урушуп коюп атышат да. Коммунисттер өткөргөн илгерки планеркадагылай эле жума сайын аким чогултат айыл өкмөттөрдү. Эмне чечишет белгисиз.
Саясат жана өзүн өзү башкаруу органдары боюнча эксперт Мелис Төлөгөновду маегин уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов кепке тарттым. Радиоңузда Азаттык жаңырууда. Азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Сирияга сокку урулганын ырастады. Ыскөл районундагы Ананьева айылында православ көрүстөнүндөгү эстеликтерди талкалап кеткендер табыла элек. Грециянын коргоо министри Панос Каменос Македониянын аталышына байланыштуу талаштан улам кызматтан кетип жатканын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдайлар боюнча карап чыгуу талабыга коюлду. Ыскөл райондук соту Акум пансионатына карата козголгон кылмыш ишин териштире баштайт. Кыргызстан туура эмес тамактануудан жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. толтуруузду эл аралык темалар менен улантабыз. Польшада Кытайдын телекоммуникация гиганты Huawei компаниясынын белдүү кызматкери камакка алынды. Расмий Варшава Кытайлык жаранды тынчылык кылган деп шек саноодо. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Польша бийлиги Кытайлык таанымал компаниянын кызматкери менен бирге мурда өлкөнүн ички коопсуздук агенттигинин офицери болгон өз жарандагы тынчылык үчүн камакка алгандыгын өткөн жума күнү жарыялады. Поляк медиасы кабарлагандай, камакка алуу менен катар өлкөнүн ички коопсуздук кызматы Кытай жаранын иштеген Huawei компаниясынын жана поляк жаранын иштеген жергиликтүү телеком фирмасынын кеңселеринде дагы тинтүү жүргүзгөн.
Кытай жараны тынчылык кылды деген шек менен камакка алынды. Ал Польшада Кытайлык телекоммуникация компаниясы үчүн мыйзамдуу иштеп жашап жүргөн. Анткени менен бул иликтөө анын жеке аракеттери менен байланыштуу. Ал жасады деп шектелип жаткан кылмыштардын иштеген компаниясына тиешеси жок. Камакка алынган поляк жараны болсо мамлекеттик мекеменин мурдагы жогорку даражалуу кызматкери. Кармалгандардын кесиптик ишмердигин эске алганда мен алар телекоммуникация тармагында тынчылык кылышканын ырастай алам.
А деди Польшанын атайын кызматынын расмий өкүлү Станислав Зарин Варшавадан. Huawei Польшада кызматкери камакка алынуусун азырынча комментарилей элек. Кытайдын тышкы иштер министрлиги болсо жума күнү Польшадан келген маалыматка тынчсыздана тургандыгын белгилеп, расмий Варшаваны бул ишке адилет мамилесого үндөдү. Маалыматтарга караганда Польшада камакка алынган Кытай жараны 2011-жылы Huawei компаниясынын бул өлкөдөгү бөлүмүнө кызматка өткөнгө чейин Гданьск шаарындагы башкы консулдукта дипломат болгон. Өз акыркы кездери Кытайдын эң ири компанияларынын бири телекоммуникация жабдууларын жана эл керектөөчү электрониканы өндүргөн Huawei карата батыш мамлекеттеринде шек саноолор жана иликтөөлөр күчөдү. А өткөн айдын соңунда эле Рейтер агенттиги АКШ президенти Дональд Трамп америкалык компанияларга Кытайдын Huawei жана ZTE компанияларынын жабдууларын колдонууга тыюу салган жардыкты январь айында чыгарышы мүмкүндүгүн администрациядагы булактарына таянуу менен кабарлаган. Бейжиндан Вашингтон түшкөн бул жаңылыкты мындайча комментарилеген эле.
Коопсуздук маселесине келгенде кээ бир өлкөлөр эч бир далилсиз эле улуттук коопсуздукту технология чөйрөсүндөгү кадимки алмашууларды саясатташтыруу, атүгүл буга тоскоолдук жана чектөө жаратуу үчүн колдонуп жатат. Иш жүзүндө бул ачыктыкка, прогресске, адилеттикке эмес, өзүн өзү изоляциялоого гана алып барат.
А деген эле 27 декабрда Бээжинден Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Хуа Чунин АКШ Huawei өз жабдууларын Кытай өкмөтүнүн пайдасына жашыруун тынчылык кылуу үчүн колдонот деп шек санап жүрөт. Компания тынчылык боюнча айыптарды такай четке кагат. Вашингтон мурдараак дүйнө боюнча өнөктөш өлкөлөрдү Huawei'дин жабдууларын колдонууну токтотууга дагы чакырган болчу. Акыркы айларда өз аймагында Кытайдын бул компаниясынын ишмердигин чектеген чараларга Австралия, Жаңы Зеландия, Жапония дагы барган. Британияда өткөн айда өлкөнүн эң ири мобилдик операторлорунун бири BT компаниясы өзүнүн 4G түйүнүнөн Huawei чыгарган жабдууларды алып жаткандыгын жарыялаган. Ага чейин Британиянын MI6 чалым кызматынын башчысы Кытай компаниясы коопсуздук тоокелдиктерин жаратып жаткандыгын эскерткен. Канадада болсо Huawei'ди негиздеген Рен Шенфейдин улуу кызы бул компаниянын аткаруучу жана каржылык директору Ван Чомен АКШнын өтүнүчүнө ылайык өткөн айдын башында камакка алынып, кийин 7.5 миллион доллар күрөө менен бошотулду, бирок Канададан чыгарылган жок. Анын иши боюнча соттун кийинки олтуруму 6-февралга белгиленген. Вашингтон Huawei компаниясынын башкаруучусун АКШнын каржылык көзөмөл мекемесинин алдашы үчүн көз боймочулук схемаларын түзгөн деп айыптоодо. Америкалык тергөөчүлөрдүн эсебинде мунун максаты АКШнын Иранга каршы санкцияларын айланып өтүү болгон. Канадада Huawei башкаруучусунун кармалуусу артынан Кытайдын дагы Канаданын 3 жаранын камакка алуусу Бээжиндин Оттавага жообу катары бааланган. Улан Алымкулуу Азаттык.
Эми кесиптешим Амирбек Азамулу илим жана техника жаңылыктары менен бөлүшөт.
Түшүмдү мол кылуунун жаңы усулу табылды. Өсүмдүктөр күндүн нурун фотосинтез аркылуу химиялык энергияга айлантат. Бирок жер бетиндеги көптөгөн өсүмдүктөр фотосинтетикадан же өсүмдүктөргө жарнакташып, кычкылтекти иштеп чыкчу бактериялардын жетишсиздигинен жабыркашат. Фотосинтездин мындай табигый кемтиги менен күрөшүү үчүн энергияны көп талап кылчу фото дем алуу, фото респирейшн жараяны колдонулат. Американын Иллинойс университети менен айыл чарба министрлигинин окумуштуулары фотосинтездин табигый кемтигин оңдогондон кийин айыл чарба өсүмдүктөрү кадимки жолойдо өскөн өсүмдүктөргө караганда түшүмдү 40%ге чейин көп бергенин билдиришти. Биз АКШнын ортолук батышында жыл сайын фото дем алуунун кесепетинен жоголгон калория менен 200 миллионго чейин адамды тамактандыра алмакпыз, дейт изилдөөчү Дональд Арт. Дүйнөдө бул калориялардын айрым бөлүгү калыбына келтирилсе, 21-чи кылымда элдин азык түлүккө тез өсүп бараткан талабын канааттандыруу үчүн чоң мааниге ээ болмок. Ушу тапка чейин табигый кемтиги оңдолгон же жакшыртылган фотосинтез тамекинин түрлөрүнө гана колдонулду. Натыйжада тамекинин түшүмдүүлүгү кеми 25%ке, көбү 40%ке чейин көбөйгөн. Аэропорттордун коопсуздук тилкесиндеги узун кезекти жок кылчу техникалык жабдуу. Андай шаймандын үлгүсүн Австралия улуттук университетинин окумуштуулары жасашты. Бул приборду аэропорттордо жана башка өзгөчө этияттыкты талап кылган жайларда кишилердин коопсуздугун текшерчү суперсезгич видеокамерага айлантып койсо болот. Аны ошондой эле айдоочусу жок көлүктөргө же транспорт каражаттарын башкаруу үчүн да пайдалануу мүмкүн. Структурасы татаал, суперкомпактуу бул прибор багытталган электромагниттик толкун менен башкарылат. Бул шайман өзүнүн тегерегин так өзүндөй кылып өлчөй алат. Мурда ал үчүн ар кайсы жакка багытталган бир нече сенсор керек болчу, дейт доктор Лю. Анын негизинде иштечү болочоктун видеокамералары жүргүнчүнүн жол баштыгындагы коркунучтуу механизмдерди жана химиялык заттарды айныбай тааный алат. Ошого жүргүнчүлөргө учакка түшөөр алдында ар кандай текшерүүдөн өткөнү узун кезек күткөндүн зарылчылыгы болбой калат. Бирок жаңы шайман видео байкоо системасында колдонулчу кадимки видеокамера сыңары кишинин жүзүн ажыратып тааный албайт. Адамзат Тибетти 30 миң жыл мурда эле байырлаган. Элдер кеминде 30 миң жыл мурда Азиянын көк муз каптабаган дээрлик бардык бөлүгүн өздөштүрөт. Атүгүл Арктика океанынын жээктерине отурукташат. Бул улуу көчтүн эң аягында Тибет тоолоруна конуш жайланат. Тибет түндүк жарым шарындагы жаратылышы эң татаал, жашоого кыйын аймак деп эсептелет. Себеби орточо бийиктиги деңиз деңгээлинен 4000 метрге чукул. Жылдык орточо температура 0 градуска жакын. Бирок кычкылтектин концентрациясы деңиз деңгээлинде эле орточо 1%ке жетпейт. Байыркы адамдар Тибет бөксө тоолоруна мурда эсептелгенден бир кыйла мурда 30 миң жылдан да илгерирээкте көчүп барышканын жаңы археологиялык изилдөөлөр көрсөттү. Ошого 300 кылым мурда Тибеттеги жашоо өзгөчө деңиз деңгээлинен 4600 метрден да бийикте тирикчилик кылуу азыркыдан алда канча татаал болгону айдан ачык дешет кытайлык окумуштуулар. Кытай илимдер академиясынын археологу Сеолин Чжан жана анын кесиптештери Тибеттин ортолугундагы Нюа Девью археологиялык конушун казып жатып, жергиликтүү баска таштардан жасалган 3700ге жакын артефакты табышкандан кийин ушундай тыянак чыгарышты. Сапфир жана рубини мол жаңы планета. Экзопланеталардын супер жер деп аталган мындай жаңы планеталар классы илимпоздордун маалымдашынча өз жылдызына өтө жакын айланат. Бул планеталар кальций, алюминий жана алардын оксидтерине бай. Бул оксидтер химия илиминде сапфир жана рубин катары белгилүү. Таң калыштуусу, бул объекттердин баары эгер чындап эле бар болсо, жерге окшош көпчүлүк планеталардан айырмаланып турат, дейт изилдөөнүн жетекчилеринин бири Кэролайн Дорн. Астрономдор изилдеп жаткан биреги планета Кассиопея топ жылдызына кирет. Кассиопея жерден 21 жарык жылы алыста жана жерге окшобойт. Анткени темирге эмес кальций жана алюминийге бай. Мунун баарын швейцариялык жана америкалык окумуштуулар тобу аалам коюнун математикалык жол менен программалап, компьютерде моделин түзүп билишкен.
Амирбек Азам улунун баян уктуңуз Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Кийинки уктуруубузду жарым сааттыгызга бет алабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 14-январ, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыда Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри Акылбек Жапаров менен баарлашабыз. Экономист 2019-жылга карата экономика боюнча болгосу, өкмөткө сунушу жана байкоолору менен бөлүшөт. Ага улай кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан жазуучу Тойчубай Субанбековдун жапуз учкан каркыралар аңгемесин талдайбыз. Биз менен болуңуз. Бул жарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сирияга сокурулганын ырастады. Нетаньяхунун Израилдин телекөрсөтүүсү аркылуу билдирүүсүндө акыркы күндөрдө Сириядагы позицияларга карата бир нече жолу абадан сокурулганы айтылат. Израиль Дамаскка бир нече жолу ракета учурганын 11-январда Сириянын мамлекеттик агенттиктер кабарлаган. Саана агенттигинин маалыматына караганда ракеталардын көпчүлүгү жок кылынып, бирөө Дамасктын аэропортунун кампасына тийген. Ал эми Израилдин премьери Нетаньяху жүздөгөн чабуулдардын натыйжасында Ирандын аскердик кийлигишүүсүнө бөгөт коюлганын билдирди. Тель-Авивдин Израиль күчтөрүнүн Сириядагы аракеттерин моюнга алганы сейрек көрүнүш. Иран, Орусия жана Ливандык шииттердин Хезболла тобу Сирияда 2011-жылы башталган конфликтте президент Башар Асадтын режимин колдоп келет. Сирия согушунда 400 миңден ашуун киши каза тапкан, миллиондогон айыл чет жактарда качкын болуп жүрүшөт. Ысык-Көл районундагы Ананиев айылында православ көрүстөндөгү эстеликтерди талкалап кеткендер табыла элек. Ысык-Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттыкка билдиргендей, шектүүлөрдү издөөштөрү дале уланууда. Анын Ананиев айылында православ көрүстөндөгү жыгач крестер талкаланганы 12-январда белгилүү болгон. Бишкектеги жана Кара Колдогу православ чиркөөсүнүн өкүлдөрү эстеликтерди калыбына келтирип жатканы кабарланды. Грециянын коргоо министри Паннос Каменос Македониянын аталышына байланыштуу талаштан улам кызматтан кетип жатканын жарыялады. Ал ошондой эле көз карандысыз гректер партиясы коалициядан чыгып, өзү менен кошо дагы 6 министр кызматын тапшырарын билдирди. Каменос өлкөнүн аталышына байланыштуу талаш боюнча Мунасага башынан каршы, бирок Македон парламенти Түндүк Македония деген аталышты таанып, ратификациялагандан кийин гана кызматтан кетүүнү чечкен. Грек өкмөт башчысы Алексис Ципрас ушундан соң өкмөткө ишеним көрсөтүү маселесин парламентке коёрун билдирди. Парламент аталыш боюнча дагы жакынкы күндөрү добуш бериши керек. Каменос Грециянын облустарынын бири Македония деп аталарын баса белгилеп, коңшу өлкөнүн аталышында бул терминден камтылышына каршы чыгууда. Македония менен Греция 1991-жылдан бери өлкөнүн аталышын талашып келишет. 2018-жылы жайында өкмөттөр эки өлкөдө каршылыктарга карабай мунасага жетишкен. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча карап чыгуу талабы коюлду. Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов мындай талап менен башкы прокуратурага расмий кайрылганын Азаттыкка билдирди. Катта ал 1-май райондук жана Бишкек шаардык прокуратурасынын Садыр Жапаровдун ишинде жаңы жагдай жок деген токтомун жокко чыгарууну, жаңы ачылган жагдайлар боюнча ишти 1-май райондук сотунун кароосуна жиберүүнү талап кылган. Январдын башында Бишкек шаардык прокуратурасы Жапаровдун ишин жаңы жагдай боюнча кайра карап чыгуудан баш тарткан. 6 жыл мурда Кара Колдогу митингди уюштурган, ошол кездеги губернатор Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камакка алынган Садыр Жапаров 11 жыл 6 айга кесилген. 2018-жылдын июнунда Жогорку сот ал боюнча мурдагы соттун чечимдерин күчүндө калтырган. Ысык-Көл райондук соту Акын пансионатына карата козголгон кылмыш ишин териштире баштайт. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнөн кийин пансионаттын жооптуу адамдарына карата козголгон кылмыш иши боюнча жараян 17-январда баштала турганын Ысык-Көл облустук сотунун басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришти. Алгачкы жараян былтыр 3-декабрга коюлуп, бирок тараптар келбей калгандыктан 17-январга белгиленген. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык-Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде күтүүсүз каза болгон. Соттук медициналық экспертиза анын өлүмүнө сууга чөгүү себеп болгон деген таянакка келген журналисттин өлүмүнөн кийин пансионаттын жоопту адамдарына кылмыш жаза кодексинин 258-чи шалаакылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кыргызстан туура эмес тамактануудан жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Германиядагы Фридрих Шиллер университети тамактанууга байланыштуу узактан берки изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. 1990-2016 жылдар аралыгында жүргүзүлгөн изилдөө туура эмес тамактануудан улам адам өлүмү мурдагы советтик өлкөлөрдө эң көп катталганын көрсөткөн. Сап башында Өзбекстан турат. Бул мамлекетте ар бир 100 000 кишиден 394 тамакты туура ичпегендиктен өлүмгө учурай турганы айтылган. Кыргызстанда 100 000 киши ичинен 350 киши деп көрсөтүлүп 3-чү орунга чыкты. Алдыңкы орунда жалаң постсоветтик өлкөлөр Түркмөнстан, Украина, Молдова, Азербайжан, Беларусь, Тажикстан, Казакстан жана Орусия бар. Изилдөөнүн авторлары бул өлкөлөрдүн жарандары тамагыштагы туздун көптүгүнө жана жашылча жемиштерди аз колдонууга байланыштуу келип чыккан дарттардан жабыркашат деген таянакка келишкен. Ал эми Европада туура эмес тамактануунун айынан германиялыктар эң көп жабыркай турганы белгиленген. Эрнест.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларыбызды азаттык чекит.org сайтынан да окусаңыз болот. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Сиз азаттык радиосунун толкунундасыз. 2019 жылы Кыргызстандын экономика жана өндүрүштү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурушу керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы финанс министри Акылбек Жапаров азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал өкмөттү кыска саясат менен алектенбей, чарбалык маселелерге көңүл бурууга чакырды. Акылбек Жапаровду кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тартты, анда маекти чогуу тыңдайлы.
Акылбек мырза, мына жыл жаңырды, быйылкы жылы кыргыз экономикасы үчүн кандай жыл болот? Бюджетти карай турган болсок, экономикалык көрсөткүчтөрдө андай деле мындай өзгөрүү жоктой сезилет, бирок быйыл ушул өкмөт жалпысынан ушул чарбалык жактан, экономика жактан эмне маселелерге, эмне багыттарга көңүл буруш керек?
Мындай да, биз салык саясатын, бюджет саясатын өзгөрткөн жокпуз. Бирок 19 жылдын бюджети эң бир туруктуу бюджеттердин бири болот. Анткени өкмөт биринчи жолу мына мен салыктардын баарын защищенный статьяларга расходту, биз жана зарплата, пенсия пособиянын баарын жалаң биз өзүбүздүн Кыргызстанда чогулган салык менен гана жаба турган кылдык да. Бул биринчи жолу өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип, ошо жалаң өзүбүздүн расходторду өзүбүздүн доход менен жаба турган болдук. Ошондой ирети менен келгенде эле биз 2 000 000,000 сом таап, мына быйыл дагы президент Сооронбай Шарипович региондордо өнүктүрүү жылы мандан арыда уланат деген тарызда өзүнүн указын кабыл алынды. Ошону турмушка ашырыш үчүн региондорду өнүктүрүш үчүн, социалдык объектилерге эмес, региондорго мындай толчок бериш үчүн мына 2 000 000,000 сом бюджетте каралды. Мындан тышкары пароходный налогту 50% эмес 70% бергенде 2.5 000,000,000 сом дополнительно кетти. Быйыл 19 жылда 4.5 000,000,000 сом региондордо өнүктүрүүгө түздөн түз жумшала турган болду да. Бул 25-26 жылдан бери мындай тарыхта болгон эмес. Бул өзгөчөлүгүн айтып коюшубуз керек, бул биринчиден. Анан экинчиден эми биз фискалдык реформаларга барышыбыз керек. Мына биз эгерде тартипти Кыргызстанда салык төлөөдөн баштап алсак, маданияттуулугубузду көтөрбөсөк, бизге эч кандай асыга жылышка мүмкүнчүлүк болбойт да. Мен ойлоп атам, ошондуктан өкмөт эң биринчи тарызда ошо фискалдык реформаларга барса, ушул фискалдык реформалардын негизинде эле мына мен жакында Жогорку Кеңештин токтомун алган атабыз, ушу ЕАЭС алкагынан эле келген товарлардан салык алынбай калган көлөмү 17 жылы эле 19 000,000,000 сомду түздү да. Эгерде МДСти биз толугу менен жана АЧКЭБиз товаров деп анан Кыргызстандын ичинде бүт баарын салыкты төлөсөк, анда ошо ЕАЭС өлкөлөрүнөн эле 19 000,000,000 сом акча алмакпыз. Эң чоң резервдер бар. Мен жеке оюм боюнча ошо 19 жылы бир 20-30 000,000,000 сомду салыктарды өзгөртпөй туруп эле администрированияны жакшыраак кылып, эки чоң шаарда Бишкек менен Ошко тартип киргизсек, салыкты убагында төлөгөндөй фискалдык системаны киргизсек, мына ошол эле Грузияда ошону жасашты, Арменияда жасап атышат, Эстония, Прибалтика, Финляндия, бизге ошон кичинекей чакан мамлекетте салык төлөөнүн эсебинен гана биз бюджетибизди бир топ чоңойто ала турган резервдерибиз бар.
Бирок эми сиз салыктын резерви жөнүндө айтканы менен өнөр жай, ошо салык берүүчү өнөр жай ишканалары, ири долбоорлор жок деп айтылып келатат да буга чейин.
Жок, жок, бар да. Мына бизде иштеп аткан эле Газпром Нефть Азия 7.5 миллиард сомго чейин салык төлөй баштаган да. Мына 15-жылдары карап көрсөңүздөр, 14-13-жылдары уже 7.5 миллиард сомго чейин акча төлөп, кумтор менен тең кумтордон да өтүп калган да. Анан сотовый компаниялар, алар дагы аябай көп салыктарды төлөй баштаган. Анан ушу биздин фискалдык саясат көп туура эмес жүргөндүктөн, жанагындай контрабанда көбөйүп, биз дагы жакшы шарттарды түзбөгөндүктөн көп инвестициялар дагы бизден сыртка чыгып кетип, жаңы инвестициялар келбей, шарт жакшы түзүлбөгөй, саясат улам эле саясат боло бергендиктен бизге ошо инвестициялар келбей атат да. Ошондуктан ири долбоорлор ишке кириш керек. Жеке эле тиги Недрополь-Жованияда эмес, мен азыр буюрса ошо өкмөт колдойбуз дедим. 19-жылы премьер министр Абылгазиев айтпадыбы, 300 миллиондон 500 миллион долларга чейин өкмөт эми өзү үчүн бизнестен сатып алат өзүнө керектүү нерселерди деп. Бул аябай чоң инвесторлордун бири болгон атат. Буга госзакупканын мыйзамын өзгөртүп, анан талаптарды коюп, 1-2 жылда ушул 500 миллион доллардын баарын тең кыргыздын экономикабызга салышыбыз керек да, добавленный стоимость деп. Бул биринчиси. Экинчиси, эффективдүү түрдө биздин байлыктарыбызды башкарышыбыз керек. Ошондуктан фонд көчүмүштүүнү улуттук башкаруу компания кылып жазап, мына Самрук казынадай. Анан биздин эффективдүү иштей турган, мына азыр телекомдо 4.5 миң киши иштейт, пайда бербейт, давай банкрот кылабыз деп эле 4 президент ошо менен алек болду. Мен наоборот айтып атам, Мегаком телекомду бириктирип, цифровой экономикага өтө турган чоң жакшынакай бир инструментарий жасайлы. Ошондон дагы көбүрөөк салык алганга мүмкүнчүлүк пайда болот. Мунун баары тең 2023-жылга арналыш керек. 2023-жылы билесиздер 320 миллион доллар төлөй баштайбыз тышкы карызды.
Инвестиция дегенибиз менен өлкөгө кирген ири инвесторлорго каршылык абдан көп болуп жатат. Анын үстүнө мына быйыл ушул өлкөдөн чыгарылган капиталдын көлөмү көбөйгөндүгү айтылды. Былтыркы жылы ушул 10 айда эле 500 миллион долларга жакын инвестиция чыгып кеткен экен, капитал чыгып кеткен экен. Бул эмнеден кабар берет деп айтсак болот?
Жок, биздики мындай деп карашыңыздар керек да. Бизде приток менен отток капиталаны ал жана улуттук банктын көрсөткүчтөрү менен айтсаңыздар болот. Бирок бизде эң либералдуу валюттук режим да Кыргызстанда. Бизде канча валюта кирет, канча чыгат биз контролдобойбуз да. Ошол себептен бизден жанагы отток капиталы деген ал баягы 1 жылдын дивиденди, же болбосо ошо кайра чыгып анан кайра кире турган бизде мындай түздөн түз байланышы жок. Отток капиталы деген инвесторлор бизден качты дегенде түздөн түз байланышы жок да, бөлөк өлкөлөрдүкүндөйчү. Бирок ал дагы настораживающий факторлор да. Мурункуга караганда отток кичине көбүрөөк болуп атат. Мына былтыр кичине көбүрөөк болду, приток азыраак болду. Ушунун үстүндө дагы өкмөт менен улуттук банк иштеш керек да.
Ал эми инвесторлордун ушул коррупцияга каршы күрөш деп алып эле ар түрдүү басымга кабыл жатканы айтылып жатпайбы? Бул жөнүндө ошо президент менен жолугушууда да айтышкан эле, бир өзгөрүү байкалабы?
Бизде мына Ол 90 укук коргоо органдары аябай Ол 90 кыймылдап атпайбы? Росинбанк аябай чочутту. Мына бизде деген дүйнө жүзү боюнча акчанын потогуна күрөшөт да, товардын потогуна күрөшөт, акчанын потогуна күрөшөт. Анан биздин банк системасы аябай ыкчам жакшынакай иштегендиктен Россиянын көп акчалары бизге келип, анан биз аркылуу дүйнө жүзүнө тарап турган да. Анан тилекке каршы укук коргоо органдары ушинтип жана Росинбанкты чочутту, бөлөк банктар дагы чочуп калышты. Анан баягынкы бир коррупционердин ячейкадан акчасын көрсөтө коебуз деп ал жерден түз инвесторлордун баары чочуп ячейкалардан акчаларын ала башташты. Айтор ушундай Ол 90 кыймылдар, алар бул акчаны чочутуп атат.
Эми баардык эле өкмөт ушу экономиканы өнүктүрүү зарыл, ири долбоорлорду, өнөр жайды колдоо зарыл деп айтканы менен саясий окуяларга өтө киришип, анан бул жакта туруксуздук орун алып жатпайбы? Анан быйыл деле ошондой окуялар күтүлөт деген ойдо эмессизби?
Туура, туура. Биздики билесиздер, 20-жылы уже парламенттин шайлоосу болот. Анан парламенттин шайлоосун шан шөкөтү менен жүрөбүз. 21-жылы жаңы өкмөт шайланат 20-жылы. Акан өкмөт эсине келгиче уже 23-жылы президентке шайлоо болот. Ошондуктан 23-жылы биз сыртқы қарызды төлейбіз десек, анан өз үстіне үлесі тыңырақ бағабыз десек, ең кешкінді жылдардың бірі бұл 19-шы жылда. 19-шы жылы соның барын фундаментін қойып, орнына қойып, локомотивтерді жаңағындай. Мен айтқан туристический компанияны ішке кірісуіміз керек, национальный управляющий компанияны, мына аэропортты, бүт ошолордун баары иштеп 6-7 бир асыбызга чыга турган локомотивтер керек да. Мына кумтөрдөн башка чаратты ишке киргизишибиз керек, бозумчакты на полную катушку киргизишибиз керек. Булардын баары локомотивтер да. А жана услуга торговля деген бул поезддин артында жүргөн эле вагондор. Жок дегенде 30 миллиондон ашыгыраак, мына мисалы 500 000 доллардан ашыгыраак салык төлөй турган компанияларды, 1 000 000 доллардан ашык төлөй турган компаниялардын баарын өкмөт учетко алып, мен урматтуу премьер министрге да айткам, ошондой компаниялар аз эле болуп атат Кыргызстанда. 50, 100, 200, 500 болсо дагы айына ошолордун бир 5-10 күнүнө жолугуп ошолордун проблемаларын чече берсеңер, алар 2 эсе көбөйсө бүттү экономикасыга жылып кетет да. Биз ушу школ ачканга, там фап ачканга өкмөттүн мүчөлөрү кичине расходубузду аябай көбөйтүп алдык да. Доход бере турган, доход берген жерге барып ача турган кишилер аз да.
Чоң рахмат сизге.
Азаттык радиосуна жогорку кеңештин депутаты, мурдагы финансы министри, экономист Акылбек Жапаров маек курду. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Асанов узатты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Сирияга соққурулганын растады. Искол районундагы Ананиева айылында православ көрүстөндөгү эстеликтерди талкалап кеткендер табыла элек. Грециянын коргоо министри Панос Каменос Македониянын аталышына байланыштуу талаштан улам кызматтан кетип жатканын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин жаңы жагдайлар боюнча карап чыгуу талабы коюлду. Искол райондук соту акын пансионатына карата козголгон кылмыш ишин териштире баштайт. Кыргызстан туура эмес тамактануудан жабыркаган өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз дареге azattik.org. Уктурубузду улантабыз. Кезегеме кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасында жазуучу Тойчубай Сууамбеков көөнө кыргыздардын тарыхын чагылдырган Барсбек Кагандын көрөр көзү, Күн болсун ажо, Жалдуу кабар романдары менен белгилүү. Автор роман Тымсал деп атаган мына ушул эпикалык баяндарга чейин азыркы турмушка арналган аңгемелерин жарыялаган. Бүгүн биз сүрөткердин жапыз учкан каркыралар аңгемесине токтолобуз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Аңгеме айыл турмушу, өмүр жана өлүм тууралуу. Жаштыкта билип билбей жасаган айыбы адамды өмүр бою басынтып, тирүүлүктөгү оор жүгү болуп каларын таштанкул ойлогон эмес. Ошол үчүн ал ай күнү жетип калган аялын таштап, айылдагы жумуштарын бүткөрүп келишке кетип отурбайбы? Башка бир сезимтал эркек болсо, ай күнү жетип турган аялын 3 күнгө таштап кетпейт болчу. Болбоду дегенде 3 күн жатып албай, эртерээк келсе болмок. Бирок таштанкул аялынын абалын ойлобой, шашпай өзүнүн ишин бүткөрүп, тууганына жардам кылып, куюп берген арагына тоюп, көтөрүңкү дымак менен үйүнө келген. Тоодогу ээн үйдө аялы жанын коерге жер табалбай кыйналып жаткан экен.
4-күнчү күнү үйүнө барса, Алымхан жаздык кучактап, шырдактын үстүндө жатыптыр. Анын турбаганына кабак кашы бүркөлүп, ит атайы тутулуп, каруусунан ат кыйгармап, көздөрүнө заар чачыраткан эле. Ал көздөрүн араң ачып, жанында турганын көрүп, түктөйгөн жүзүндө болор болбос жылмаюу пайда кылган жана толгоосу тарап кеткенсип, саамга жаяла түшкөн. Анысын байкабастан, «Эй катын, эмне? Мени адам ордуна көрбөй же калгансыңбы я?» деп корсулдаган. Оозунан чыккан арактын жагымсыз чыты үй ичин каптай берген. Алымкандын кеберсиген эриндери саал бүлк-бүлк этип толгоосу кайра кармап, ыйынып ычкына баштаган болчу. Жүзүндөгү жылмаюусу да өчө түшкөнсүгөн. Алымкандын үнү үзүк-үзүк чыккан. «Ичим, ичим, ичим, таштанкул, өлүп баратам!» Жооп бербестен, жардам бербестен чөнтөгүнөн алган тамекисин күйгүзө, өзгөчө илеп менен тартууга өткөн. Көк түтүн арактын жагымсыз чыты кичинекей үйдүн ичин каптаганы аялын кыйналып жатканы менен иши болбогон болчу.
Эми эмне кылат? аябай аракка тоюп келген Таштанкул абалдын кандайлыгын алгач мастык менен билбей, анын кандай абалда экенин көргөн соң бир паста соолугуп, эмне кылар айласын таппай отуруп калат. Атка өңөрүп айылга ооруканага жеткирүүгө кеч болуп калган, жол алыс, тоо ичиндеги жалгыз үй. Төрөтү жакындап калган аялынын абалы мурдураак ойлонушу керек болчу. Эми баары кеч. Мастыгы толук тыркай элек Таштанкул эч нерсе жасай албашына көзү жетип, жанды албастай баштайт. Эн тоодогу жалгыз үйдө аялын үч күнгө жалгыз калтырып, дайынсыз жок болуп кеткен өзү. 10 жылдан бери күтүп келаткан наристеси төрөлөрдү айылга кетип, ал жерде шашпай жатып алган да өзү. Алымкандын айласы уруп төрөттөн аман каламы деп түйүлүп жатышы аракка тойгон күйөөсүн эми ойлонтот. Ымыркайдын жары дүйнөгө келиши ушунчалык оор, коркунучтуу экенин Таштанкул аябай эле кеч сезип, оор жагдай алдында эмне кыларын билбей алдастап калган.
Алымкан ал жөнүндө айтууга кудурети жетпей, онтой эки кол менен ичин баскан. Саамдан кийин көздөрү чанагынан чыгып кетчүдөй тостоюп, кеберсиген эриндерин тиштеп, ичинен колун ала жер таянган. Көз жашын төгүп жиберген. Ошондо эңкее калып, анын боз чүпүрөктөй жамалынан сылап, акыбалын сурап жардам берүүнүн ордуна кайра карс эткен. Жинди болгон немедей, эмне шолоктойсуң? Алымкан жооп бербеген. Жооп бере албайт болчу. Тиги корсулдоосу анын таза дилине дык келтиргени менен иши болгон эмес болчу. Непада аны билсе, анда ороңдобойт эле. Анын үстүнө мастык да. Алымкандын толгоосу эмелегиден да катуу келип, эки кол менен ичин басып, балдар теп ойночу кызыл топтой ары томолонгон, бери томолонгон. Анан Таштанкул, жаным үзүлүп баратат. Жардам берсең боло, олдо кудай ай, ичим, ичим. Онтогон алсыз үнүндө кайгы, өтүнүч, кейигендик үмүт да бар болчу. Ошолорго ортоктош болуп, чыда Алымкан, чыда. Эне болуу оңой эмес. Энелер кыйналып жатып, көз жарышат. Анан баары унутулуп, баары башкача башталат деп айта албаган. Анткени менен шырдак үстүндө жарадар эликсимал жандалбаса болуп тыбырчылап жаткан аялын аяп чылымын өчүргөн соолуга түшкөнсүгөн. Алымкандын онтоосу буга аралаш Таштанкул, неге турасың жалдырап дегенин уккан. Өмүрүндө мынчалык корккон эмес эле. Муундары калч-калч этип, эмне кыларын билбей дабдарып калган болчу. Кыйладан кийин эсин жыйган өңдүү чөгөлөй отура калып, жалынып жалбарып жиберген эле. Алымкан, мен ичпей жерге кирсемчи? Мага окшогон акмакты күтпөй эле айылга бара берсең болмок. Эми мен сенин ат үстүндө кантип алып жүрө алам?
Эн тоодогу экөөнүн ошондогу абалы чынында эле коркунучтуу болчу. Бири аман каламбы деп тирүүлүктөн үмүт үзбөй, экинчисинин мастыгы тарабай болуп жаткан жагдайды түшүнбөй турган. Таштанкул айылга кетип атканда үйүндө кенен-кесир жүргөн чагындагы жыргалы минтип кууралы болорун ойлогон эмес экен. Баары жакшы башталган, ошондой бүтүшү керек эле. Үйдөгү иштерин аяктап, тууганына жардам берип, аларын шашпай жууп, аракка тоюп келсе, аялы жакшылап тосуп алыштын ордуна шырдак үстүндө түйүлүп жатат. Толгоонун азабын тартып, аргасын таппай жаткан экен. Туура, мастык азын олок тарагандан кийин Таштанкул айыбын сезип жалынып жалбарат, өзүн өзү жекирет, бирок баары кеч болуп калган эле. Сүйгөн жары жарыкчылык менен кош айтышып, артына уулун калтырып кетет. Наристе энесинин эмчегинен бей катаал турмушка туш келет. Дагы ошол учурда аялынын суранычы менен эшикке чыккан Таштанкул апа деп бакырган Алымкандын кыйкырыгын ага улай наристесинин ыңаалаган үнүн угат.
Негедир каркыралардын жабыла үн салышканы аянычтуу кылып, жүрөгү шоокумдун болоорун билдиргенсип катуулап соккон. Чыдай албастан үйгө атып кирсе, үй ичинде кызыл эт ымыркай кызыл жаян кандын арасында кыбырап жатыптыр. Кубанычтан жүрөгү жарылып кете жаздаган. Бирок Алымкан кыймылдабастан сулук жаткан. Өзү шашканынан анын үстүнө эмне жабаарын билбей үй ичин үч тегерек деп чыккан эле. Анан гана жүк жабуун алып үстүнө жапкан болчу. Быйтыйган бутун тарбаңдатып канга аралашкан кызыл эт ымыркайды колуна ала чекесинен өпкөн эле. Бала, ата, эне, тоо койнундагы жалгыз үй бири бирин кетиришкиси келбегени билгенсип, аны каалабагансып ортолорунда ажал жүргөн. Алымкан көздөрүн ирмебей шыпты караган боюнча кур дегенде ымыркайын эмизбестен, эне сүтүн таттырбастан кыбыраган араң жанын сүйбөстөн бул жарык, бул жашыл дүйнө менен наристеси менен коштошпостон кете берген. Муну өзү да ыңаалаган, наристеси да туйбаган болчу.
Мастыгы тарап айланасында болуп жатканды түшүнүп калган Таштанкулду аялынын кыймылсыз жатканы кооптонтот. Сен бактылуу энесиң деп кыйкырганына жооп кылбай, шыпты карап суналган Алымкандын бул жалганды таштап кетишине Таштанкул алгач ишенбей, жалга үмүткө алданып, акыры жаман иш болгонун көргөндөн кийин бакырып ыйлап, ага кошулган кызыл эт наристенин ыйы ээн тоодогу жалгыз үйдөн алыс угулбай, үч адамдын ортосун ажал бөлүп, кызыл эт чүрпөсүн көтөргөн ата алдастап турган. Ошол оор мүнөттө Таштанкулду ойлонткон бир гана суроо алдында турган. Баласына апасынын өлгөнүн кийин кантип айтат? Мас болуп келгенин, ороңдогонун, түрөтү жакындаган аялын ээн тоого таштап салганын айтабы? Мына уулу алтыга чыкты. Эмнеге жыл мектепке барат, бирок атасы ачуу чындыкты баласына айта албай келатат. Айтчы да кыйын, чындыкты болгондо да өмүр менен өлүмгө байланышкан акыйкат сөздү жарыя кылуу ополтоодой оор, кыйын экенин Таштанкул жон териси менен сезип оозу барбайт. Сен тээтиги кош тектерде төрөлгөнсүң дегенге гана жарат. Чын сөздү айтыш, өзүнүн күнөөсүн моюнга алыш бирөөлөр үчүн тозоктун тозогундай оор экен. Айылда күндөп түндөп жатып албай ээн тоодо жалгыз калган келинчегин ооруканага жеткиргенде алымкан өлбөй калышы толук ыктымал болчу. Тойчубай Сонбеков ушул аңгемесин 1976 жылы студент кезинде жазган. Жазуучу ошол кезде эле адеп ыйман маселесин социалдык куруч проблемага тогоштуруп, окуган адамды кайдыгер калтырбай турган сюжет түз алган. Элеттин оор турмушу, аракечтик, үй бүлөлүк мамиледе үстөмдүк кылган патриархалдык жоркчосун, карапайым жигиттин өмүр жолундагы жаздын басуусу баарысы бир түйүнгө биригип композициялык бүтүндүктү түзгөн. Бир жолку жаздын басуусу үчүн Таштанкул ого эле оор азапка туш келет. Сүйүп алган жарынан айрылып, тилеп алган жалгыз уулуна болгон окуяны айта албай, анын алдында күнөөкөр болот. Турмуштун оор жазасы ушул болушу керек. Убакыт улам арылаган сайын алымканга байланышкан, анын элесин алып жүргөн нерселердин баары бийиктеп, баркы көтөрүлүп, сагыныч менен кусага айланып, арты арылгыс арманга түгөнгүс күйүткө айланып кеткен. Таштанкул алымкан экөөлөп тиккен теректери жетилип, кыюуга жарап калса да кыйгысы келбейт. Жакын туугандары, тааныштары сурап келсе да, саттешсе да макул болбойт. Теректердин шуудурунан аялы көк кыялга батып отурушканын нестейт. Кыйын кезеңде алымкандын жанында болбой, анын өлүмүнө тикелей күнөөсү бардыгын баласына айта албай, минтип арманга басырылып отурат. Анткени менен Таштанкул биротолу мерес, арактын туткунунан чыга албай калган деле адам эмес. Бир кездеги айып үчүн өзүн өмүр бою жектеп, ичтен сызып, аялынын элесин бекем сактоо, ага байланышкан эстеликтерди эстеп жүрүп экенин жакшы билип, ошого өмүрүн арнаган. Ал качандыр бир кезде ачуу чындыкты баласына айтып берет. Балким баласы атасын күнөөлөйттүр. Анчыке акысы бар. Таштанкул күнөөсүн мойнуна алган. Ал үчүн өзүн жазалап келатканына эле кыйла болду. Аялынан ажыраган учурда күн уясына батып, айылына караңгылыктын кучагына сүңгүп бараткан болчу. Ичиркенткен кош тектирдин муздак шамалы өзүнүн кайгылуу ырыңырдап, кара көшөгөсүн тарткан булуттарды утургута көчүрүп, куураган камгактарды учуруп, куюнду пайда кыла жүрүп турган эле. Көпкө ойлонуп турбастан көтөрмөнү карай бет алган. Бирде жүгүрүп, бирде шыпылдай басып, карайган адырларды аралай жүрүп отурган болчу. Ээн тоодогу жалгыз үйдөгү трагедия ошентип аяктаган. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү жазуучу Тойчубай Сонбековдун «Жапыз учкан кыркыралар» аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Marketинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Биздин эфирден жаңырган макала жана баяндардын баардыгын дагы ушул кеп болуп жаткан Азаттык чекит оор сайтына жайгаштырып турабыз. Ал жактан биздин теле долбоорлорубуздун дагы видео версияларын көрсөңүз болот. Ошондой эле башка видео, репортаж, фото репортаждар менен да таанышсаңыз болот. Биздин сайтыбызда көп окулуп аткан макалалардан да кабардар болуп, өзүңүздүн пикирлериңиз менен бөлүшүп туруңуз. Азаттык радиосунун орус тилиндеги сайты рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Бишкек студиясында модерациялык кызматта таңкы эфирлерде мен Эрнис Нурматов болуп жатам, ал эми үн режиссёрдук кызматта Канат Карымшаков. Бир саамдан кийин толкунга кайтып келебиз. Ага чейин биздин толкундан алыстабай туруңуз.